kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinimulan na ng SBS ang pagsusuri ng serbisyong inihahatid nito sa multicultural na komunidad bilang isang broadcaster, habang patuloy ang paghahanda para sa nalalapit na 50 taong serbisyo nito sa publiko. Ang pagsusuri matapos ang naganap na census ng taong ito upang alamin kung ano-anong mga kailangang serbisyo at nilalaman ang mga programa nito sa iba't ibang wika sa susunod na 5 taon. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borham na isinalaysay sa wikang Filipino. Nung nagsimula ang Special Broadcasting Service o SBS ng taong 1975, ang serbisyo ay sumahimpapawid lamang sa 8 wika. Noong panahong iyon, sapat nang marinig ang 8 wika na di sa wikang Ingles upang magdiwang ang mga tao. Ang Audio and Language Content Director na si David Hua.
When a Turkish-speaking truck driver heard SBS radio and heard his first language for the first time on Australian media, he actually got out of the truck and danced in the middle of an intersection with joy.
May 46 na taon nang nakalipas simula nung araw na yon, nung ang serbisyo'y maririnig sa may, na ngayon ang serbisyo'y maririnig sa may 60 wika sa iba't ibang anyo o platform. Sa kabila ng paglaki ng serbisyo, nananatili ang pangunahing layunin nito para sa multikultural at multilingual na Australia. At upang maipagpatuloy na maihatid ito, nagsagawa ang SBS ng pagsusuri tuwing 5 taon sa nilalaman ng mga programa nito sa iba't ibang wika. Isa sa mga pangunahing batayan nito ang Australian Bureau of Statistics. At ayon kay David Hua, ang resulta ng census na isinagawa ng taong ito ay takdang mapag-alaman sa Hunyo ng taong 2022.
And when that comes out, that will help us to inform what language services SBS will be delivering. Now, as the community evolves and the community needs evolves, SBS absolutely needs to match that evolution and to provide the services which are most required for the community that we serve.
Inilunsad na ang 6 linggong public consultation upang magpag-alaman kung ano-anong pamantayan o selection criteria ang gagamitin sa pagbuo ng mga serbisyo sa iba't ibang wika o yung tinatawag na SBS Language Services.
We also take into account the types of consumption habits that our audiences might have. So be they radio listening, be they podcast listening, be they digital consumption, SBS needs to review its services in order to be as relevant as possible to multicultural and multilingual Australians.
Ayon naman kay Mohammed Al-Kafaji, Chief Executive ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, mahalagang maihatid at mapag-alaman sa nasabing review ang pangangailangan at tinig ng mga bago't maliliit na komunidad. May maaaring mayroong mas maliit pang bilang kung ihahambing sa iba.
SBS is really important to new arrivals to Australia, to refugee communities, especially to new and emerging communities. Of course, we would love to see more languages added rather than other languages taken off. And Australia's cultural diversity is only growing, and we hope that government funding matches that for SBS to be able to provide additional languages.
Ang Chief Executive ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia na si Mohammed Al-Kafaji. Sang-ayon naman si David Hua, di lamang ang bilang ng populasyon anya ang mahalaga.
It's very much about the needs of the community, and I'm very, very proud that SBS, as a public service media broadcaster, delivers content in languages that are for communities where there may be just a few thousand speakers in Australia.
Ang Hakachin, ang pangkaraniwang wika sa Western Myanmar region ng Shin State, ang isa sa 7 pinakabagong wikang nadagdag noong taong 2018 matapos ang huling language services review kasama ang mga karagdagang wika sa Mongolian, Kirundi, Tibetan, Karen, Rohingya at Telugu. Si David Shepetera ang namumuno sa SBS Language Content. Anya, patuloy ang pagbuo at pagbabago sa iba't ibang wika at patuloy rin ang pagbabago ng mga pangangailangan.
Our language services and their composition aims at reflecting the continuously changing and increasingly diverse Australian society. Obviously, the census is the cornerstone of the criteria that we apply to pretty much decide how to allocate our resources and to which language services to better servicing our communities.
Si Davide Kapatiera ang namumuno sa SBS Language Content. Ngunit tulad ng iba't ibang mga kaganapan at pagbabago sa panahong ito, may gagampan ng papel rin ang kaganapan ng pandemya. Maaaring makita din sa resulta ng census ang malaking bilang na nawala sa mga bagong dating na migrante, bunga ng border closures. At dahil diyan, magiging mas mahirap ang pagsusuri ng serbisyo. Ang consultation period ay nagsimula noong 5 ng Oktubre at magtatagal hanggang 12 ng Nobyembre upang mabasang nilalaman ng balangkas ng selection criteria at mag-submit ng inyong feedback, magtungo sa website sbs.com.au/consultation.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.